Свобода вибору. Спільний проект громадського радіо та Радіо НВ.
І сьогодні головна людина у цій студії – кандидат на пост президента України Сергій Каплін. Пане Сергію, привітайтесь.
Вітаю вас.
Не всі ще знають ваш голос. А от з голосом наступної нашої людини, дуже важливої, уже наші слухачі більш-менш знайомі – це політичний експерт Арсен Жумаділов.
Добрий вечір.
І до його функцій і обов'язків входить не лише оцінювати привабливість гасел і тих програмних положень, які висуває кандидат для аудиторії, для виборців, або не привабливість їх, але й час від часу робити мені зауваження, якщо я занадто поблажливий або навпаки несправедливо критичний до кандидата. Я – це Андрій Куликов. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Ігор Онисенко, відеорежисер Олександр Шульга. Ви можете стежити за нами також на відео у Ютубі або у Фейсбуку. Пане Сергію, свобода вибору для кандидата на пост президента України у цій програмі полягає в тому, що йому або їй надається право спершу послухати біографічну довідку про себе, а потім її поточнити, спростувати, підтвердити, або спершу у межах двох, майже трьох хвилин розповісти про себе, а потім послухати, що про вас відомо.
Можете? Широкій мені цікаво публіці. Буде вами підготовлену довідку послухати.
Так, добре. Отже, перша традиційна рубрика у програмі «Свобода вибору».
Довідка.
Сергій Каплін, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Представник Федерації профспілок України у Верховній Раді, лідер Соціал-демократичної партії. Сергію Капліну 39 років. Народився у селі Опришки Полтавської області. Різні джерела вказують різну освіту кандидата. Це економіка підприємства в Українському державному університеті харчових технологій та юрфак Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. Крім того, вказують також відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна і Київський університет Шевченка. Сам Сергій Каплін у своїй біографії на сайті партії зазначає: після школи вступив до вузу, не називаючи його. До переліку закладів вищої освіти, які шириться у медіа, Каплін додає ще й Київський інститут інвестиційного менеджменту, куди, каже, вступив після перемоги на міжнародній олімпіаді. Сергій Каплін з університетських часів займався громадською діяльністю. Зокрема, заснував такі організації, як Українська ліга молодих підприємців та Союз вкладників. Попрацювати встиг багато де. Це і Кременчуцький шкіряно-лимарний комбінат, і Комісія Київради з питань захисту прав споживачів, і Комітет Верховної Ради з питань промислової політики. Також Каплін очолював корпорацію «Екологічні ресурси», Міжнародний інститут проблем води та енергозбереження, був членом громадської колегії при Міністерстві закордонних справ України та головним редактором газети «Іскра простих людей». У політиці Сергій Каплін встиг попрацювати з ударом Віталія Кличка та блоком Петра Порошенка. У 15-му році очолив партію простих людей. Восени 16-го року перейменував партію простих людей на Соціал-демократичну партію. Згідно з декларацією за 17-й рік, річний дохід Капліна становив понад 470 тисяч гривень. Частину цих коштів він отримав з роботи в апараті Верховної Ради. Іншу йому виплатили як компенсацію за проживання в Києві та пересування території України. Витрати на оренду Каплін зареєстрував, а саму нерухомість – ні. Крім незареєстрованої квартири, у столиці він орендує будинок площею понад 200 квадратних метрів. Його декларація також будинок у Полтаві на 84 квадратних метри, зареєстрований на громадянку України Тамару Купріс. Єдина задекларована власність Капліна – це автівка 7-го року випуску. Стосовно конфліктів. Взимку 14-го року тоді ще міліція Полтавщини відкрила справу проти Капліна за статтею «Погроза або насильство щодо судді». Восени 14-го року під час акції протесту біля будівлі Полтавської міськради політик сокирою вирубав двері у кабінет мера міста Олександра Мамая. Влітку 17-го року Каплін побився з народним депутатом-радикалом Ігорем Мосійчуком. Інцидент стався на мітингу, організованого Капліним проти радикальної партії біля Печерського райсуду Києва. Взимку 17-го року Сергій Каплін із групою своїх прихильників увірвались в будівлю Мін'юсту та зламали двері у кабінет міністра Павла Петренка. Закидають Сергію Капліну і його антидекомунізаційні настрої, зокрема тому, що він захищав назву міста Комсомольська на Полтавщині. У 18-му році журналісти «Корупція.Інфо» почали говорити про джерела фінансування Сергія Капліна та його політичної діяльності. Підозри впали на олігарха Сергія Льовочкіна та Сергія Курченка, обидвоє з оточення екс-президента Віктора Януковича. Також журналісти заявили про фінансування від нелегального грального бізнесу. 8 січня Центр виборчком зареєстрував Сергія Капліна кандидатом на виборах президента України.
Довідка.
І от зараз цей кандидат, про якого є суперечливі відомості, у нас у студії в програмі «Свобода вибору». І 3 хвилини на те, щоб підтвердити, спростувати, поточнити.
Зараз спробую по полицям розкласти цю солянку. Ну, перше, я Народився в селі Опришки Лобанського району. У мене дуже проста родина. Батько був останнє місце роботи батька сторожем. Він ліквідатор. Після онкозахворювання, після Чорнобиля, він загинув на день мого народження. Я поховав свого батька 20 років якраз. Мати теж працівниця на одному робочому місці. Вона працювала з одним записом у трудовій протягом всього свого життя. Вона зараз пенсіонерка. Був у матері сьогодні, повертався з Полтавщини. Дві корови, 25 гусей, бичок, 13 чи 14 поросят там і так далі. Живе таким звичайним життям звичайної сільської жінки. Після школи, після перемоги на Міжнародній академічній олімпіаді, я вступаю в інститут, Київський інститут інвестиційного менеджменту, потім був переведений, я перевівся в інший вуз, це була університет Україна, закінчую в цьому році юрфак Шевченка і паралельно навчаюсь в Академії праці соціальних відносин, профспілок, це вуз Федерації профспілок України, і захищаю докторську дисертацію. Що стосується моєго майна, немає в мене жодного будинку в Полтаві. Це було місце реєстрації. Журналісти трішки, може, помилково, мене навмисно перекрутили і вказали місце реєстрації, власне, моїм майном. Я орендую квартиру у місті Києві, де проживаю із своєю владленою дружиною, владленою Каплін. І маю трьох дітей. Джерела фінансування. Гральний бізнес не може апріорі, бо гральний бізнес весь контролюється Арсеном Аваком в країні. І це всі дуже добре знають. Бізнесу з Арсеном Аваком.
Не всі це дуже добре бізнес, знають. І може Арсеном... всю вашу заяву також поставити під сумнів. Або хтось може сказати, от поширює кандидат на пост президента неперевірену
інформацію. Лотерейний бізнес і гральний бізнес, кришування проституції, наркоти і незаконна зброя, торгівля зброєю кришується Міністерством внутрішніх справ. Це абсолютно відомо всім і в вузьких, і в широких колах суспільства. Тому ніякого бізнесу в цих сферах не може бути в мене в принципі. Фінансування Льовочкиним...
А якби не кришування, то могло бути?
В принципі, не може бути. І в принципі, не може бути. Про Льовочкина теж казки, які вигадувалися вже там протягом 5 років. Були раніше казки про Коломойського, потім про Рената Ахметова, потім про те, що технічний кандидат Порошенка, потім технічний кандидат Тимошенко, потім ще якісь речі. Ні, абсолютно. І що ще із сумнівного такого, що мене так зацікавило і здивувало. Декомунізація. Декомунізація, я не є тотальним противником декомунізації. Я за те, щоб ми перед зміною назви, наприклад, того ж самого Комсомольська, на Горішній Плавні запитали людей. Я позавчора проводив зустріч із у Горішніх Плавнях, і вони до цього часу фактично ненавидять владу за те, що всупереч їх волі це зробили. Я, до речі, хотів би, користуючись нагодою, якщо можна, 10 секунд, повідомити, що ми збираємо зараз матеріали і будемо подавати до суду на Суспільне телебачення за те, що учора вони влаштували на справжню профанацію. Виставили там якийсь макет мій, написали Сергій Каплін.
Манекен,
так. І всю передачу натякали на те, що я там відмовився. У мене була запланована зустріч, я їх попереджав завчасно про це. І я не думаю, що така позиція там апріорі незалежного телеканалу, мовника, може мати місце в умовах передвиборчої кампанії. Я піду до суду і піду до Національної ради з питань телебачення.
Коли ви це зробите?
Ми зараз підготуємо документи, юристи вивчать чітко, які норми саме були порушені. Але однозначно, це був порушений закон, порушення закону, і це був серйозний удар по моїй гідності, по моїй репутації.
Я зразу тоді поставлю запитання, яке ми ставимо усім кандидаткам і кандидатам, які приходять до цієї студії. Ваше ставлення до суспільного мовлення, якщо абстрагуватися від вчорашнього інциденту?
Я за такий інститут у його класичній формі, але у нас немає суспільного мовлення в країні. Принаймні, мовлення телевізійного. Я бував на ваших ефірах, і ви часто висвітлювали мою позицію. Я рідко мав можливість апелювати по тим чи іншим тезах.
На яких наших?
На громадському радіо. Але на телебачення, до Алазані, туди, куди я учора не прийшов, мене ніколи за 3 роки чи 4 роки існування суспільного телебачення не запрошували ні на регіональному рівні, ні на загальноукраїнському. Я взагалі у себе в області, там, де я є лідером електоральних симпатій, і, в принципі, люди хотіли би почути мою позицію, жодного разу не запрошувався на обласний телеканал.
Дякую, пане Сергію. Нагадаю, кандидат на пост президента України Сергій Каплін у студії Громадського радіо.
Громадського,
не Суспільного, так. Громадського радіо. Ну, от, і у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів. У нас також працює Viber 067-6740476. Можете туди писати. Ігор Нисенко, наш звукорежисер, підказує, що вже є люди, які хочуть поставити запитання пану Капліну. Вдягніть навушники, буде краще чути. Ну, от, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пана Капліна.
Добрий вечір. Мене звати Софія, мені 11 років. Я живу в місті Енергодар, Запорізька область. Минулому році у Запоріжжі 8 чоловік захворіли на небезпечну інфекційну хворобу під назвою лихоманка Західного Нілу, якої ніколи в нас не було. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви злочином ліквідацію Держсанепідемслужби? І як ви на посаді президента забезпечите українському народу захист від інфекційних хвороб? Дякую за відповідь.
Дуже гарно прочитано запитання. Сергій Каплін відповідає.
Прочитано, але я думаю, що частину з того, що прочитано, дівчинці абсолютно зрозуміла. Перше. Я вважаю, що починати потрібно із серйозної реформи Конституції, саме не зміни, не нової редакції, а реформи Конституції. І потрібно чітко розподілити обов'язки між членами уряду за весь там гуманітарний блок і блок охорони здоров'я. Це має бути 5 членів уряду, як це у цивілізованих нормальних країнах з такою самою, таким самим обсягом ВВП і кількістю населення, території. І повинна, звичайно, бути людина, яка відповідає за політику в галузі охорони здоров'я. Раз. Друге. Ми повинні мати чітку, детальну програму розвитку системи охорони здоров'я, частиною з якої повинно бути попередження подібних епідеміологічних криз і подібних епідеміологічних системних ситуацій. Сьогодні цього немає. Більше того, ми прибрали чи асимілювали, да, в окрему іншу, в Держпоживстандарт сьогодні відповідне управління. Воно працює, я знаю дуже добре, до деталей знаю, як працює ця система, вона абсолютно не працює, вона носить факультативний характер. Це виклик, надзвичайно серйозний виклик для нашої країни. Тому системності нема, перше, фінансування окремо нема, проєктності у відповіді на цей виклик немає так само, як на багато інших, політики в галузі охорони здоров'я немає. Є інші речі, про які я хотів би сказати. Фактично, зовнішнє втручання в систему охорони здоров'я нашої країни. Всі корупційні схеми і крадіжку грошей. На закупівлі медикаментів, а ми купуємо приблизно на 50 мільярдів гривень щороку медикаментів, обладнання, певні інфраструктурні речі виведено за межі контролю Кабінету міністрів в окреме відомство, в окрему структуру, яка розпоряджається грошима, і яка робиться надзвичайно суб'єктивно. Я до цього приводу звертався і до НАБУ, і до прокуратури.
А коли це, на вашу друге, думку, було зроблено?
Це було зроблено під час так званої медичної реформи. І третя, важлива така дуже складова, це виведення частини закупівель за кордон. Ну, ми-то знаємо, спілкуючись в кулуарах із урядовцями, з міжнародними експертами, що фактично було виведено в умовний офшор всю корупцію на охороні здоров'я. Сюди пущено великі, буде згодом пущено великі транснаціональні фармацевтичні компанії. Власне, з держави відбуватиметься те, що відбувалося з низкою держав, якими займався тривалий час Міжнародний валютний фонд. Політики немає в цій сфері. У мене була велика надія, що буде жорстка позиція лідерів перегонів з приводу медичної реформи, але сьогодні ми знаємо заяву Зеленського.
Лідерів,
ну, давайте ми не будемо да, йорнічать, так би мовити. Сьогодні це Зеленський, це Тимошенко, Порошенко, Гриценко. От. Але сьогодні мене здивувала заява Зеленського про те, що він схвалює політику Уляни Супрун і вважає, що Уляну Супрун потрібно оберігати на цій посаді і що вона, власне, є лідером і локомотивом реформ. Ну, мені,
люди можуть мені, мати мені різні.
Ну і плюс було, ним було підтримано позицію. Я не схвалюю цю позицію. Я неодноразово проводив у комітеті з питань соціальної політики слухання на цю тему, широкі, такі масштабні, за участю міжнародних експертів. Ми давали відповідні висновки. Ми ставили гостре питання про її відставку, її перебування на посаді керівника Міністерства охорони здоров'я лобіюється Соросом, це абсолютно всім відомо, і великими фармакомпаніями за кордоном. І наступна ще складова. Я за те, щоб ми націоналізували всі аптечні мережі в країні. Я не розумію, чому на житті простих українців, враховуючи складну ситуацію з охороною здоров'я, повинні заробляти крупні фармкомпанії чи середні, великі мережі, аптечні мережі. Там дякую. Заробіток складає 20, часом 30-40 відсотків.
Дякую, пане Сергію.
Про це я можу довго говорити, але відповідь але дівчинці ще... на запитання повний бардак, абсолютно неконтрольована ситуація
бардак,
і,
не варто,
і так далі. Ну, вона має знати. Колись буде. Через 8 років буде виборцем. Через 7.
Арсен Жумаділов, наш політичний експерт. Будь ласка, що ви почули у тому, що вже сказав Сергій Каплін, того, чого не очікували почути, що почули таке, що очікували? І на вашу думку, як те, про ну що каже кандидат на пост президента, резонує з настроями виборців?
Ну, насправді, ми маємо сьогодні представника лівого спектру нашого політику, тому по лівому спектру, власне, і пройдемось. Да? На лівому спектрі в нас сьогодні в країні є цікава така ситуація, де ми з одного боку маємо виборці, які мають такі патріархальні, патерналістські настрої. Це ті виборці, які ще не пережили в собі Радянський Союз. Це ті, які орієнтуються здебільшого на такого на модель серйозного господарника. Да? І тут, в принципі, працюють біло-сині по старій пам'яті. От, власне, серйозний господарник, ну, поки що з того, що я чую, десь є, скажімо так, ну, певні коментарі, сентенції в цьому сенсі, але не так сильно. Друга цікава хвиля, да, теж вона насправді ліва, це хвиля популістична, хвиля антиелітаристська, антиістеблішментська, якщо так можна сказати. Да, це та хвиля, яка зараз охопила межі всю Північну Америку, Західний світ, Західну Європу. Тут ми маємо одного з лідерів, ну, перегонів, про якого вже згадувалось сьогодні, який дуже добре грає на цьому. І, власне, от намагання кандидата бути близьким до простих людей, воно зрозуміло в цьому сенсі. Намагання критикувати еліти, ті, які склались станом на сьогодні, теж воно зрозуміло. Але, може, десь, наприклад, мені не вистачало б, якщо я розумію, що кандидат слідує саме цій логіці, мені б не вистачало, власне, жорсткої такої, ну, протисистемної критики, да? Бо ця критика, вона здебільшого технічна.
Пане Арсене, це вам би не вистачало. А як, на вашу думку, це загальне?
Да, ну от, власне, чому можливо, і ну, це є, ну, поки що припущення. Да? Тобто немає надто великої підтримки в кандидата, хоча я думаю, що впізнаваність у нього є. Саме через те, що він не до кінця грає ні на одному, ні на другому настрої, які сьогодні є у виборці. І дуже коротко про реформу охорони здоров'я. Логічно те, що кандидат її критикує, бо він зараз себе, ну, позиціонує як опозиціонер. Супрун, вона уявляє, ну, тобто вона для багатьох, ну, виборців є громадянкою США, з якою, ну, можна боротися як із втіленням чогось західного. Але насправді мені б хотілося тут вже більше не як, ну, політичному оглядачу, а як, ну, політичному науковцю в цілому, щоб ми все ж таки розділяли політичну та технічну дискусії. Да? Бо є політична дискусія, тобто що має фінансуватися державою, який має бути перерозподіл від багатих до бідних. І є суто технічна дискусія, як нам треба ефективніше побудувати систему.
Дякую. Арсен Жумаділов, політичний експерт, ще обов'язково матиме слово у цій студії, а зараз знову
мають. Я можу прокоментувати?
Через хвилинку. Зараз знову мають слово наші слухачі. Запитання до Сергія Капліна від них. Будь ласка, звідки телефонуєте і ваше запитання?
Добрий день, мене звати Олег Лубнин. Мене до вашого гостя такий вопрос. Наблюдаючи за виборами, які проходять в Україні, мені склалось таке впечатлення, що кандидати президенти мають неравні условия перед виборами. Дело в тому, що на одних кандидатів працює ціла пропаганда. Кіно, концерти, телеекрани, а на других фактично їх немає. Є виступлення невеликі. У мене такий вопрос в другому. А як він вважає, що якщо він не вийде президентом після виборів, не стоїть ли змінити законодавство України, щоб кандидати були на рівних умовах? Чи треба подаватися в суд?
Зрозуміло, пане Олег, дякуємо. Сергій Каплін відповідає на це запитання, потім можна стисло прокоментувати те, що сказав Арсен Жумаділов. Будь ласка.
Виборчий закон потрібно змінювати, однозначно. Потрібно проводити системну деолігархізацію взагалі українського політичного процесу, виборчого процесу в державі. Потрібно, знову ж таки, я наголошую, апелюючи до моєї якось безсистемності у боротьбі з тією державною політичною архітектурою, яка сформувалася, ми виступаємо за дуже ретельну зміну Конституції. У нас є новий варіант Конституції, нова редакція Конституції, написана нашою командою. Я вважаю, вона дуже така модернова. Це Конституція, яка відповідає на ключові виклики сьогодні в державі. Я готовий вам розповісти її деталі. І за цих умов, звичайно, можуть бути справедливі вибори і таке інше. Щодо рівності, її ніколи не було ніде. Не треба мати жодних ілюзій в жодній країні світу. Це завжди боротьба кланів. І у нас, і з вами, шанованого слухача із Лубен, з моєї батьківщини, і інших громадян, десятків мільйонів громадян, є шанс тільки тоді, коли ми разом об'єднаємося у єдину ліву потужну політичну силу і кинемо виклик оцій трійці. Зеленський, Порошенко, Тимошенко. Він, вона і воно. Цей бермудський трикутник, який поглинає сьогодні фактично країну.
З ким із лівих
країну.
Ви готові об'єднуватись?
Я не бачу. Я готовий говорити з Морозом, і ми ведемо переговори зараз. Я готовий, і ми ведемо переговори з зеленими, з різними, з зоозахисниками.
З соцпартією Києва?
У Києві немає соцпартії. І не може бути в принципі.
З іншими соціал-демократичними партіями України?
Ми, ви знаєте, ведемо дуже активну співпрацю з партією європейських соціалістів. Ми десь в кроці від прийняття у цю шановану організацію нашої соціал-демократичної партії. Вони мене запрошують на всі з'їзди, форуми, ми багатьма товаришуємо.
Та вас навіть висунули на кандидатство.
Це висування.
У Лісабоні, наскільки
це висування відбулося під час заходів у Лісабоні, де була наша делегація, де політрада, виїжджаючи в Лісабон, прийняла рішення про висування. Це було знаково, і це була чітка артикуляція, що ми підтримуємо європейський курс. І я хотів би апелювати вам з приводу якогось ностальгії наших громадян до Кремля, радянських часів і так далі. Я дуже багато їжу спілкуюся з людьми. Сьогодні бачення лівих з боку наших громадян абсолютно інше. Це союз, конгломерат, профспілок, громадських рухів, правозахисних, трудових і соціал-демократичних, соціалістичних партій, зелених і тих, хто захищає європейські свободи, які актуальні сьогодні для Європи.
Дякую, пане Сергію.
Ніякої лівізни з присмаком радянщини, Совка, уже немає. Просто ви обновіть свою бібліотеку, принаймні, і аналізуйте, будь ласка, ті реальні речі.
Чесно кажучи, знаючи Арсена Жумаділова, я знаю, що він також дуже багато спілкується.
Якщо ви прочитаєте дослідження фонда Еберта, дослідження про сприйняття, це шанований міжнародний фонд, який вивчає
соціал-демократичну партію.
Він вивчає дуже детально і ретельно всі основні тренди соціал-демократичні в нашій країні. Ви бачите, сьогодні 45% українського населення підтримує європейську соціал-демократію.
Дякую.
Для них модель Швеції, Норвегії, Фінляндії, Австрії, Німеччини і Франції є базовою моделлю, але не модель Радянського Союзу.
Пане Каплін, трохи від Європи до Північної Америки, тому що з Канади нам надіслали до вас два запитання.
Круто.
Перше, що ви думаєте про нову демократичну партію Канади? А друге, як ви визначаєте соціал-демократію? І слухачка Марта, котра це написала, вона пише, що, на мою думку, соціал-демократія – це компроміс між капіталізмом і соціалізмом, і дехто це називає капіталізмом благоденства.
Стисло,
будь ласка.
Да, дуже стисло. Да. Почнемо з теоретичної бази. Да?
Ні, давайте на практику.
Ні, так не вийде. Коли мова йде про соціал-демократію, без теорії не вийде. Є бачення і на соціалістична наука, да, там по Марксу і так далі. Потім реформісти Кавоцький, Бернштейн і інші зробили крок з тим, щоб адаптувати, скажімо, цю модель, ліву модель, класичну, фундаментальну, до тих реалій, які ми сьогодні маємо. Ми отримали соціал-демократію. І соціал-демократія – це бачення того, як ми можемо захистити свободи, як ми можемо захистити просту пересічну людину перед державою, сформувати соціальний паритет, соціальний діалог. Мова йде про ідеали соціал-демократичні, свобода, рівність, солідарність, братство, так, чотири ключових базових, справедливість, чотири ключових базових ідеали. І, звичайно, мова йде про лінійку інститутів, які це повинні робити. Це і соціальний діалог, так званий тристоронній діалог, це і профспілки, які повинні повернутися в нашу державу, в нашій державі, бути повноцінними захисниками людей праці. Ну і соціальна спрямованість у діяльності держави, що визначено нормою Конституції номер 1, країна є соціальною, демократичною, тобто навпаки демократичною соціальною країною і так далі. Що стосується партії, я не буду говорити, що я знайомий із деталями діяльності цієї партії. Якщо це нова, свіжа політична сила у Канаді, яка має соціал-демократичне спрямування, мною це вітається так само, як партія «Весна» у Польщі, яка сьогодні є соціал-демократичним викликом, альтернативою, дякую, має сьогодні вже біля 10%. Можна я ще закінчу? Тренд у світі на соціал-демократію і соціалізм неймовірний. Сьогодні кандидуватися від демократичної партії у Сполучених Штатах Америки, скоріш за все, буде Берні Сандерс, який себе позиціонує як соціаліст. Ну і шанована нами наша колега Олександра, яка є молодою для участі у праймерісі, самий молодший конгресмен за всю історію штатів, є так само соціалісткою. Завтрашній день Америки соціалістичний, соціал-демократичний. Це парадокс. Це новий тренд у світі
на цьому
і
поки що
в Америці, але це
риску,
факт.
Бо дуже багато запитань, і от на Viber поки що надійшли два, я перше зачитаю, тому що воно є передмовою до наступного нашого телефонного дзвінка. Наш слухач Саша пише: «Цікаво, а Сергій Провокатор уже на старті до прориву до ефіру?» І наскільки я знаю, Сергій саме готується поставити запитання Сергію Капліну. Будь ласка, ви в ефірі, підтвердьте, чи це ви, і ваше запитання до пана Капліна.
Так, так, це я, звичайний киянин. Вчора слухав так звану словісну перебранку між кандидатом у президенти Богословської і відомим політологом від Києва-Могилянки Олексієм Гране. І Богословська звинуватила відомого політолога в тому, що він, увага, співає осанну Юлії Володимирівни Тимошенко. А політолог заявив таке, натякнув точніше, що співати осанну Петру Олексійовичу Порошенко вже, увага, не на часі. А політолог Олексій Гарань правий?
Дякуємо. Сергій Каплін відповідає на це запитання.
Ще раз повторюю, лідери перегонів за неймовірні ресурси, олігархічні ресурси, гроші двох крупних олігархів, Порошенка і Коломойського, вибилися в першу трійку. Сьогодні є протистояння двох олігархів. І Україна приречена на президента-олігарха. Якщо це буде Зеленський, ви розумієте, що за руку поруч отриматиме Коломойський. Якщо це буде Тимошенко, це буде певний паритетний союз Тимошенко і Коломойського, а потім в майбутньому коаліція Зеленський. Якщо це буде Порошенко, то це буде Порошенко з усіма іншими, які з потрохами будуть куплені. Тобто ми матимемо 100% президента-олігарха, незважаючи на потребу людей у соціалізації економіки і так далі.
І незважаючи на участь Капліна у президентських перегонах.
Ну, я з вами відвертий і говорю з вами, як для того, щоб ми до якоїсь істини прийшли. Друге, урівняти сьогодні цей дисбаланс можна через присутність у майбутньому парламенті системної, надзвичайно потужної політичної сили, яка матиме ярко виражене соціальне, соціалістичне, соціал-демократичне спрямування. Ми таку силу формуємо. Мій похід у президентські вибори – це спроба артикулювати чітко, що країні потрібна противага Тимошенкам і Порошенкам.
Зрозуміло, дякуємо. І
вони для мене
нас
є ідеологічними ворогами,
так, перед
в принципі,
тим, як
обидва.
Піде наступна наша традиційна рубрика, Арсен Жумаділов, будь ласка, наскільки отакі позиції уже не просто висловлені якимись гаслами, а начебто обґрунтовані, теоретично привабливі для аудиторії, чи можуть навпаки її відштовхнути все ж таки?
Ну, насправді, приємне враження складає теоретична підготовленість, підкованість кандидата. Дійсно приємне враження складає. Але все ж таки, я маю таку оцінку, що той дискурс, який є притаманним західним країнам, усталеним демократіям, де ми маємо правий спектр, ми маємо лівий спектр, ми маємо соціал-демократію, як поважний рух, як поважні партійні структури, він для нас, для України сьогодення, він є не зовсім актуальним. І, можливо, дещо ті невисокі рейтинги, які сьогодні є в кандидату, цьому є свідченням. І тому от мені десь не вистачає, да, що якщо це є критика популістична, антиелітарна, то це мала б бути нищівна критика, в першу чергу, Зеленського, всіх. Це, мабуть, мало б бути щось на кшталт складання мандату, бо не хочу мати справу із БПП, бо якось воно дивно, да, що кандидат є з одного боку фракції, з іншого боку.
Ні, я не є членом фракції БПП. Я 2 роки тому написав заяву про вихід звідти. Перше, я виграв всі суди у Парубія. Це проблеми Верховної Ради України і Парубія.
Що вони не виключили?
Вони не оголошують принципово. Я декілька разів оголошував з трибуни Верховної Ради. Вони, якщо виходжу я, виходить зі мною Олександр Суганяко, да, і вони втрачають коаліцію і йдуть на вибори. Це ми єдині і двоє, які тримають сьогодні коаліцію. І це абсолютно злочин з їх боку прив'язувати. І ви уявіть собі, скільки ми втрачаємо, наша політична сила, від того, що цю фальшиву абсолютно прописку в бандитській коаліції, в антиукраїнській коаліції, коаліція, яка працює проти простих людей, досить до цього часу зберігають, і ця таврона нас знаходиться.
Ну, тут один кандидат на посаду президента розповідав про, як там, блок панамських патріотів, інший каже, бандитська коаліція. Що буде, коли переможе представник цієї фракції на президентських виборах? Щодо вас?
Пане, я в умовах війни із
цією чи вас захистить депутатський мандат?
Когортою знаходжуся в стані вже протягом 4 років. Пам'ятаєте моє протиборство із Яценюком? Давайте говорити відверто. Це я зробив 90% роботи, аби Яценюк пішов з посади. Це ми добилися, аби відкрити очі громадянам на Народний фронт, на цю корупційну лавку, яка грабувала країну разом з Арсенієм Яценюком і Аваковим, який сьогодні кришує всі бандитські кримінальні потоки, всі абсолютно кримінальні структури в країні. Вони винні в тому, що ті надії, які були після Майдану...
Час від часу на нашу думку.
На нашу думку, на мою особисту думку, на моє особисте переконання. От, і ми через них, саме через Народний фронт, через Яценюка, через Авакова, через Петренка, і те, що відбувається сьогодні в Мін'юсті, ми втратили унікальні можливості побудови, перезаснування країни після Майдану.
Дякую. Все ж таки дамо закінчити думку Арсену Жумоділову. Після цього наша наступна традиційна
рубрика.
Буквально
30 секунд. З Арсеном я десь згоден з точки зору основних тенденцій. Можливо, ще не готовності повної громадян якби підтримати цей тренд, безумовно. Але ми дуже багато робимо для того, щоб скоротити цю відстань між простою людиною і соціал-демократією. Сьогодні, ви знаєте, виконуючи обов'язки...
Коли кажете про Арсена, то називайте прізвище, бо ви тут ще одного Арсена називали.
Двох.
Нашого
шановного колегу. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови в місті Полтава Олександр Шамота. У нас сьогодні у місті найнижчий проїзд у Європі. Сьогодні, да? І ми будуємо сьогодні перший електробус поїхав вулицями Полтави. Моє завдання 3-4 роки зробити безкоштовний взагалі проїзд.
Дякую.
У нас є приклад успішного
соціал-демократичного
міста. Це
мені нагадує мій шкільний підручник оповідання з історії СРСР, де у 1980 році мав бути безкоштовний транспорт, квартири і
Але подивіться,
таке.
Ми добилися закону, щоб частина
Жумоділов,
ренти залишалася в Полтавській області. Це мільярд гривень. У нас біля 2000 депутатів різних рад по всій країні. Це партія, яка відбулася.
Я власне хочу зробити вам комплімент. Да? Ну, після того, що я сказав, що ви, мабуть, поки що ще не дуже резонуєте з електоратом, але от саме та виховальна, просвітницька функція, яку десь ви, я так розумію, взяли зараз на себе, на свою партію, вона дійсно для українського політика, для того, щоб він структурувався адекватно і нормально, для того, щоб ми переходили від партії лідерського типу до партії ідеологічного типу, вона дійсно корисна. Але, мабуть, що поки що виборець ще не готовий це оцінити.
Дякую. І зараз
я хотів би апелювати. На минулих місцевих виборах ми добилися 25% в Донецькій області,
40%
у Полтавській
і так далі,
області
і так далі.
Не менше 15%. В 9 чи 12 районах у Миколаївській, на Західній Україні, у нас 2000 депутатів. Ми працюємо дуже системно, там, де ми йшли, ми завжди менше 15%.
Ви взагалі, пане
Каплін,
дуже потужні у цифрах і числах, про що зараз піде мова у нашій наступній традиційній рубриці.
Задекларовано.
І оце задекларовано, воно зовсім не стосується майна, а стосується того, що декларують кандидатки і кандидати в своїх виборчих платформах, програмах. І от окрім того, що ви обіцяєте в 4 рази знизити ціни на газ, що, до речі, вперше впало мені в око, я подумав, це пародія на іншу кандидатку. А коли я прочитав, що у вас, виявляється, в партії був новий курс ще 2017 року, то я знайшов ще одну паралель, та, з певною кандидаткою.
Це вже з її боку.
Ну так, так. Хто кого наслідує, скажіть мені, будь ласка. Ну і плюс створення 5 мільйонів нових робочих місць уже 2019 році. І що там ще далі по цифрах і числах?
Давайте по порядку.
Так,
перше,
будь ласка.
Що стосується газу?
А, от, збільшення мінімальної пенсії до 5 тисяч, а мінімальної зарплати до 10 тисяч гривень.
І так, почнемо з газу. Я 15 років займався питаннями енергозбереження, був керівником одного, був наймолодшим керівником в СНД енергетичного підприємства, корпорація «Екологічні ресурси», мали підприємство, яке знаходилося в Луганській області. Ми заснували науково-дослідний інститут енергозбереження. Деякі продукти енергозбереження наші вигравали тендери з такими компаніями, як «Налко» і «General Electric». Це компанії мільярдерів в доларах. Ми з нуля фактично створили таку дуже потужну компанію, яку потім Саша Янукович з відомим батьком фактично розірвали, забрали і знищили. Раз. Друге. Я народився в нафтогазоносній області, одній з нафтогазоносних регіонів адміністративних одиниць в Європі, в Полтавській області. Керівник комісії з питань ПЕК, це наш депутат Полтавської облради Сергій Мамоян. Ми дуже гарно знаємо бухгалтерію нафтогазу, Укргазвидобування і взагалі мікро- і макроекономіку в цій сфері. І я вам констатую, собівартість українського газу складає в залежності від глибини буріння, складності буріння шельфу на території приблизно 2 гривні 20 копійок. Від 2,20 нижче 1,9, 1,7 до 3. Продають людям такий газ по 8,5 гривень. 6 гривень – це фактично навар Міжнародного валютного фонду. Тобто по оброк текс Міжнародного валютного фонду. Як він знімається? Рента. Вони зробили бухгалтерську аномалію. Ренту через окрему інструкцію Міністерства фінансів навантажили на собівартість продукції, завели її в платіжку номер один, яку платить простий українець комунальну платіжку. Що є аномалія, бо ренту сплачують традиційно, класично, завжди крупні компанії, коли добувають нафту, газ, руду там і так далі. Це перша складова. Друга складова – це ПДВ, якого не повинно бути. Пам'ятайте, ви точно знаєте, що кінах там, я не пам'ятаю, в якому році точно, урядом відмінили ПДВ по газу, але потім воно було поновлене за наполяганням Міжнародного валютного фонду. Як ви розумієте, для чого? Щоб збирати гроші найкоротшим шляхом, з найменшими втратами в адмініструванні для погашення тіла і обслуговування такого боргу Міжнародного валютного фонду. Третє – нафтогаз. Ну, вибачте, я є системним антикризовим менеджером. Я знаю добре допустимі межі прибутковості компаній, енергетичних компаній в Європі. Нафтогаз має прибутковість в рази вищу, ніж нафтогаз, чим європейські компанії.
Більш-менш цільова зрозуміло. Надбавка. Більш-менш,
це ще не все.
Ні, це дуже важливо. Зрозуміло. Ну, недооцінюйте аудиторію. Багато інформації, наші люди вміють слухати 30
секунд,
і думати.
30 секунд. Тепер дивіться, ми треті в Європі за розвідкою газу, приблизно 600 мільярдів після Норвегії і Великобританії. Другі після Норвегії за видобутком. У нас профіцит 2 мільярди, які можете на хімію, на металургію. Ми можемо задовольнити потреби людей приблизно в повністю по 2,20. 96 мільярдів, які збирають цих 6 гривень, 40 з них іде на субсидії, допомагаючи олігарх фактично безперешкодно отримати гроші за постачання енергію. Да? І 50 мільярдів ціна питання...
30 секунд збігли, ціна, дякую. Ціна питання, дуже стисло, будь ласка, ваше ставлення до сланцевого газу. Недалеко від Полтавщини
екологія.
Намагалися.
Якщо ми в окремих... Складна тема екологічна. Навіть сьогодні видобуток газу, просто газу, Укргазвидобуванням на території Миргородського району призвело до неймовірних екологічних наслідків. Я сторонник дуже уважно враховувати можливі наслідки від запровадження цих. Якщо,
дякую.
Але якщо питання енергетичної безпеки стоїть таким чином, що ми повинні розвити цю технологію, це партнерство з Штатами, треба це робити.
Дякую. І у нас ще одна традиційна рубрика.
Давайте 5 тисяч мінімальна пенсія і зарплата.
Одна хвилина.
І так, частка фонду оплати праці, це я вам як керівник Комітету питань соціальної політики, як представник профспілок у Верховній Раді, кажу, частка фонду оплати праці у собівартості продукції практично по всім галузям вар'юється від 7 до 11% на фоні європейських стандартів, 30-40, навіть у Росії 22%. Сьогодні ми маємо можливість піднімати до 5 тисяч мінімальну пенсію, але за умов 10 тисяч мінімальної зарплати. Ці фонди сьогодні у державі
зрозуміло,
є.
Зрозуміло, взаємопов'язані.
Безумовно, та. Ці фонди сьогодні є.
Судини, які переходять 20,
на 25 років вам не доплачували, дякую. Дорогі українці, по 2-3 зарплати.
Дякую, дякую. Пане Сергію, наступна наша рубрика традиційна, вона це запитання, які ми збираємо просто на вулицях. І одне запитання, що ви знаєте про кандидата, або чи знаєте взагалі про нього, і друге, що ви хочете його запитати?
Запитання на засипку.
Хіба збільшення зарплат і пенсій в 5 раз є функцією президента? Скажіть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свої шанси на перемогу?
Що вас надихає у вашій політичній боротьбі? Чому ви проти декомунізації?
Ви обіцяли знизити стоїмость топлива в 4 рази. Ви розумієте, що це популізм?
Не підскажете, де купити качественний топор?
Запитання на засипку.
Ну, на частину запитань кандидат відповів. Що на що не відповів? Чи ви
топор? Давайте я відповім.
Та, сокира, і наскільки ви
знаєте, коли ця дівчинка, яка сьогодні задала мені питання про топор, опиниться в ситуації, в якій тоді опинилися громадяни, що прийшли до міського голови, якого ми, до речі, відставили вже, і там зараз молодий. Професійний міський голова, член соціал-демократичної партії, до речі, соціал-демократ, лідер фракції в міськраді соціал-демократів. То якщо вона опинилась без цієї ситуації, вона би подібних питань не задавала. Ми врятували тоді від зимівлі на вулиці біля 150 родин, яким не підписував міський голова відповідні акти, щоб запустити будинок, де вони викупили квартири. Вони були б або на вулиці, зимували б і розмерзся будинок, і вони б отримали зруйноване житло, або треба було прийти Капліну, взяти топор і добитися. У мене зараз цей момент, у мене 20 шахтарів ночують прикуті до кайданками до батареї у кабінеті голови комітету соцполітики. Зараз вони там, зараз я піду їх підтримувати. Це шахтарі з Західної України і Східної, це регресники, інваліди, яким не виплачують допомогу фінансову, матеріальну допомогу, яким знизили коефіцієнти, не платять зарплати і так далі. От вони вже другий день. Це теж, а як інакше? Я добився 12 мільярдів гривень додатково пенсіям військовим пенсіонерам. Мільйону пенсіонерів військових. Це МВС і Збройних сил України, так само перекриваючи дороги. А пам'ятаєте, ми зупинили ArcelorMittal Steel на цілий тиждень. Але ми добилися 2 мільярди гривень збільшення фонду оплати праці там. І 400 мільйонів надходжень до пенсійного фонду. 6 раз уже іноземний інвестор їм піднімав заробітну плату. Сьогодні ми почали акції протесту залізничників. У нас в державі не буває, на жаль, простих методів боротьби за права людей.
Пане Сергію, ще кілька запитань, які я просто не маю права не поставити. От громадянська ініціатива «Почуй, нарешті виконай», наші традиційні партнери, вони запитують, хто і яким чином, на вашу думку, має компенсувати постраждалим збитки за зруйновані будинки, адже лише на контрольованих українським урядом територіях таких будинків нині майже 20 тисяч.
Росія.
Прийнято. Друге, ви за смертну кару чи? Це на Viber надійшло.
Я за максимальне покарання за певні категорії злочинів. Смертна кара у Китаї не довела свою ефективність. І я вважаю, що потрібно цілий комплекс заходів для того, щоб добиватися боротьби. Наперше, наша ідея – це обрання генерального прокурора всенародним голосуванням. Не може Верховна Рада України, яка є розсадником корупції, і президент, який її очолює фактично, да? Тобто створює моду на корупцію в країні, один – висувати кандидата, інший – голосувати за кандидата. Ви повинні певний час обирати прості українці генерального прокурора. Кандидатури мають пропонуватися великим з'їздом юристів, залученням нашої діаспори, найкращих юридичних фахівців.
Але поки це в компетенції президента. Кого б ви запропонували на цю посаду?
От в чому відрізняється Сергій Каплін від Петра Порошенка і Тимошенко? Я ніколи не вожу з собою команд, ну, принаймні, в такому широкому розумінні, ні в Полтаву, ні в профспілки, ні у партії. Давайте я вам розкажу історію коротку, 10 секунд. І ви зрозумієте, в чому різниця мого підходу. Білого. Коли пройшли вибори в місцеві ради, ми зібрали всі на банкет Полтавської області наших депутатів. Я знав із новообраних депутатів тільки одного. І я сказав собі: Каплін, ти побудував справжню європейську партію. Якщо з 250 депутатів, обраних на різні рівні в Полтавській області, ти знаєш тільки одного, це значить, ти створив соціальний ліфт, європейську партію, і ти можеш цю партію називати справжньою соціал-демократичною.
Дякую. У нас є ще час на принаймні один
люди
телефонний
оберуть
дзвінок.
Прокурора.
Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Сергія Капліна.
Доброго вечора. Прошу вельмишановного ведучого 40 секунд, будь ласка. Я хотів би на конкретному прикладі запитання.
Прошу,
задати.
Прошу.
Мене звати Віталій, телефоную із Шишацького району Полтавської області. Я житель району, де знаходиться найбільше в Україні родовище, найглибше в Європі газове родовище. І от сьогодні ми отримали, тобто минулого року, завдяки законопроекту, співавтором якого був Сергій Каплін, додатково в місцеві бюджети 30 мільйонів гривень, за що, звичайно, місцеві люди дуже вдячні. Хотів би запитати Сергія Миколайовича, чи не йде сьогодні, чи не стоїть питання, чи не хоче він би, скажімо, підняти залишок ренти, який сьогодні складає 5% для місцевих робот, наприклад, до 10%.
Зрозуміло, чи... дякуємо,
хоче.
Сергій Каплін.
Да. Сергій Каплін хоче, ініціював це, і більше того, обов'язково цього доб'ється. Ми вже почали збір підписів у Верховній Раді і по всій країні, в тих регіонах, де залишаються такі гроші, це Сумська, Харківська, Полтавська і Західна Українська. А от ми будемо добиватися, щоб частка це піднялася. Але я за націоналізацію всіх нафтогазових родовищ. Вибачте, їх потрібно просто навіть націоналізувати, а експропріювати. Вони всі отримані, особливо Шуфричами там, і компанією, абсолютно незаконним шляхом. Я знаю, що там відбувається до деталей. Я знаю, яка неймовірна корупція там, наскільки це тіньовий бізнес, тіньовий ринок. І я знаю, як ми можемо подвоїти видобуток газу і дати людям дешевий по 2,20 газ. І друге, дати нашій економіці газ. І це буде конкурентна перевага для хімії, потім сільського господарства, металургії і так далі. Ми просто вибухнемо в хорошому розумінні цього слова, як нова європейська економіка за рахунок нашого
Сергій
дешевого
Каплін,
газу.
Кандидат на пост президента України в студії програми «Свобода вибору».
Що
і
все?
Наша остання традиційна рубрика, де головну роль відіграє наш політичний експерт.
Резюме.
Резюме, знов-таки, не послужний список кандидата, а що нового ви почули, що було для вас очікувано, і як ви вважаєте те, що ми сьогодні почули, і ця риторика, і ця експресивність впливає на виборців? Арсен Жумоділо.
По-перше, хочу сказати, що от саме соціально-економічна складова з того, що ми почули, вона, мабуть, дійсно добре пропрацьована. Є готовність говорити якісно про, власне, перерозподіл, да, тих соціальних, економічних, фінансових благ від заможних, більш заможних до менш заможних, від власників до працівників. І, в принципі, ми все це почули. Це дійсно класичний лівий спектр, якісний, нормальний. От, власне, другої складової, да, лівого спектру мені трохи не вистачило для того, щоб сказати, що дійсно тут от абсолютно все в повному порядку. Це, власне, питання прав та свобід. Я почув те, про що кандидат сказав, що ми захищаємо людей від держави. Це абсолютно нормальний лівий лозунг.
Я почув про безпечне довкілля, я не почув національне питання, а ліві, вони, як правило, досить чітко артикулюють свою позицію по національних питаннях. Я не почув позицію по інших, скажімо так, більш делікатних питаннях, і мене трохи здивувала підтримка смертної кари, бо класичні ліві, вони не те, щоб смертної кари не підтримують, вони не підтримують навіть
смертної. Це ви так витлумачили із того, що сказав Сергій Каплін.
А я неправильно зрозумів, може, так?
Я думаю, там...
Окей. Я не можу, будучи солідарним з моїми, я не можу, будучи солідарним з членами партії Європейських соціалістів, Соцінтерном, говорити про підтримку смертної кари. Це аномально для лівих. Друге, з приводу підтримки...
Чекайте, хай договорить. Ні, Жумаділов ще 40 секунд, потім Каплін.
Окей. Ну, і якщо резюмувати, да, то, власне, якщо вдасться цій партії дійсно інституціоналізуватися, да, тобто відбутися у кількох каденціях, самовідтворитися, да, для того, щоб ми дійсно бачили, що це вже інституція, а не лише пан Каплін, який стоїть на її чолі, тоді ми дійсно, можливо, зможемо говорити про те, що в Україні постає ліва, якісна політична сила.
Дякую, Сергій Каплін. Тепер коментар до коментаря про те, що
якщо
ви говорили.
Дали би нам іще годину, якої, на жаль, ми не мали, для того, щоб висловитися із питання національності, із питання інших делікатних питань, ви маєте на увазі це там одностатеві шлюби, там і так далі, і так далі.
Аборти.
Ми аборти і так далі. Ми б висловились, у нас є чітка позиція з цього приводу. Друге, що стосується там інших напрямків, наприклад, там підтримку екології, там боротьба з ОЗАХ і так далі. Я тільки вчора поїхав разом ми з іншими громадянами, викупили там двох лисичок чорнобурих, да, і відвезли в екопарк через всю країну, там з Кіровограда до Харкова.
А? До Фельдмана?
До Фельдмана, да. Вони там будуть, вона вагітна,
туди?
Бо вони прийняли їх для того, щоб вони там в нормальних умовах. Сьогодні лисички проходять у ЗІ, от, одна вагітна лисичка, от. І ми кожен день фактично займаємося цією проблематикою. У нас навіть створена рада вже, Рада зоозахисту при Комітеті соціальної політики. Створена Рада захисту інвалідів при Комітеті соціальної політики. Рада матерів, створена при захисту, по захисту матерів при Комітеті соціальної політики. Гендерна рада створена у Комітеті з питань соціальної політики. І при партійних органах. У мене вперше в партії є Рада лідерів профспілок, куди входять практично 7 тисяч лідерів профспілок реальних. По всій країні.
Які у вас відносини із Федерацією незалежних профспілок?
Блискучі. Ви знаєте, що я разом із представниками Федерації 3 місяці тому прожив 10 днів у шахті, вибиваючи 1,5 мільярда гривень річної заборгованості перед шахтарями.
А шахтарі, так само, яких ви сьогодні згадували і прикуті кайданками на знак протесту, це ті, що входять до Конфедерації Волинця чи до офіційних?
Ні, вони не входять ні до Конфедерації Волинця, ні до Федерації профспілок. Ну і ви знаєте, що я представляю 6,5 мільйонів профспілчан у Верховній Раді України як представник
Дякуємо.
Федерації
Сергій
профспілок.
Дякуємо, Сергій Каплін добігає кінця програми. Андрій Кобалія уже у апаратній. Ось-ось зайде подати новини Громадського радіо рівно о 21-й годині. І нагадаю, що цю розмову з Сергієм Капліним, кандидатом на пост президента України, вже невдовзі можна послухати на нашому сайті громадське.радіо, а завтра і прочитати її повне розшифрування. Це була програма «Свобода вибору», програма для тих, хто цінує свій голос.
Будьте здорові, до побачення.
«Свобода вибору» – програма для тих, хто цінує свій голос.